Elkeen van ons het al baie preke, glo ek, in ons lewe gehoor, juis oor hierdie verlamde man, wat deur sy vier vriende daar deur die dak laat sak is. Maar ek wil vanaand die klem nie laat val op hierdie verlamde man in die draagbaar nie. Ek wil vanaand die klem laat val op sy vier vriende. Weet jy, hier is wonderlike lesse, terwyl ek gelees het, nou onlangs het die Here my hart so geseën, deur hierdie gedeelte, toe ek besef wat hierdie vier vriende gedoen het, en toe ek, Wynie hulle vir my gekontak het so ruk terug, en nou die dag weet hoe ons praat, toe sê sy, hierdie is die thema van die naweek, God, sending en ek. En toe besef ek, hierdie ouens het nie geweet, dit gaan die thema wees van die naweek soos hierdie nie. Maar vriende, dit was die asemhaal van hierdie mense. Hulle het 'n sending hart en 'n sending visie gehad. Hulle het besef, hulle het 'n vriend met 'n geweldige probleem, wat homself nie kan help nie. En die enigste hoop wat hierdie vriend van hulle het, is as hulle betrokke raak by hom, en hom na Jesus toe neem, dat sy probleem opgelos kan word. En wat is dit anders as sending? Dat u en ek juis betrokke raak by ander mense, wat hulle self nie kan help nie, en daar die mense help om by die oplossing, by Jesus Christus self, te kan uitkom. Vers 1 is baie interessant as ons dit hier lees, die skrywer hier, Markus sê, en na 'n paar dae het hy, Jesus, weer in Kapernaum gekom. Nou, dan beteken dit, hy was mos al 'n vorige keer daar, en as ons sy terugblaai, sien ons hier in Markus 1, hoe dat Jesus gekom het daar, en hoe hy besetene daar in hoofstuk 1 vers 21, hoe dat hy daar in Kapernaum ingegaan het, en hier die besetene daar in die sinagoge gesond gemaak het, hoe hy Petrus se skoonma gesond gemaak het, en vers 21 sê daar vir ons, hulle het in Kapernaum gekom, en dadelijk op die Sabbat, het Jesus en sy disciples in die sinagoge ingegaan en begin leer, vers 33 sê vir ons, en daartoe hy Petrus se skoonma gesond gemaak het, sê hulle, en die hele stad, het by die deur saamgekom. So die eerste keer, toe Jesus Kapernaum besoek het, het hierdie hele dorp kennis geneem van Jesus van Nazareth. Hulle het reg opgestaan, nadat hy daar weg is, het dit gegons in Kapernaum, oor dit wat Jesus van Nazareth in hulle dorp kom maak het. Die Bybel sê vir ons, die hele dorp, allemaal in Kapernaum het geweet, Jesus was hier, hy het hier die besetene gesond gemaak daar, hy het gepreek in die sinagoge, hy het Petrus se skoonma gesond gemaak, en hy het vers 34 sê, en baie wat aan allerhande siektes gelei het, het hy gesond gemaak, en baie duivels uitgedryf, en die duivels nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle hom geken het. So die hele dorp, die hele Kapernaum met kennis geneem van Jesus van Nazareth, wat gekom het in een besoek aan hulle dorp, en talle mense se probleem opgelos het. Nou ek wil nie sê dit is so nie, die Bybel sê dit nie vir ons nie, maar kom ons maak 'n veronderstelling, dat hierdie vier mans se lewe aangeraak is deur die Here Jesus tydens hierdie eerste besoek. Want dat daarvoor waar 'n verandering in hierdie mense se lewens plaasgevind het, is verseker. Anders sou hulle nie hierdie verlamde maat of vriend van hulle na die Here Jesus toe gebring het nie. En ons sien hierdie vier vriende bring hierdie verlamde man. Vriende, en dit is u en ek. Ons wat waarlik weergebore is. Ons wat op 'n dag die reddende genade van God in ons lewens ontvang het. Ons wat op 'n dag weergebore is. Vriende, die verantwoordelikheid val op my en u, om die draagbaar te dra van die persoon daar buite wat nog verlam is en in die mag en in die greep van sonde is. Want hy kan nie uit sy eie. Hy kan nie op sy eie die evangelie hoor nie. Hy kan nie op sy eie by die Here Jesus uitkom nie. En daarom is u en ek hierdie vier vriende, ons wat die kerk van die Here Jesus is. Ons is hierdie vier vriende wat hierdie verlamde, hierdie sondaar, na die Here Jesus toe moet bring, met ons lewe, met ons woorde, met ons gebede, met ons finansies, met alles wat ons het, in ons hele wese, het God vir my en u kom red, sodat u en ek betrokke kan raak by die saak, en by die koninkryk van God, Ons het dit so baie keer, het ons hierdie ding in treurat. Ons dink die Here het ons gered, sodat ons agteroor kan gaan sit en net ons Christelike lewe geniet. Vriende, dit is 'n wonderlike lewe om te geniet, want hy sê hy het gekom om vir my en u oorvloed van lewe te gee. Hy het gekom om ons waarlik vry te maak. Johannes sê, wanneer ons die Here Jesus leer ken in sy volheid, dan ontdek ons hierdie geheim, dat hier spring 'n fontein in ons op wat oorloop. Ons het hierdie volheid, hierdie strome van seën wat uit ons lewe sal voortvloei. En dis wonderlik, vriende, dis om te geniet. Maar u en ek word op 'n dag in ons lewe gered, dat u en ek 'n verskil kan maak met die krag van die Gees van God in ons lewe, dat u en ek deur die leiding en die krag van die Here 'n verskil kan maak in ander mense se lewens. Hierdie Halleluja lied wat ons gesing het aan die begin, so gepas. Ons gaan, u en ek gaan elkeen aan die einde van ons lewe voor die Here Jesus staan. Weet jy wat gaan hy vir ons vra? Hoeveel? Hoeveel het jy gebring? Hoeveel het ek gebring? Hoeveel het u gebring na die poort van die hemel? Wat gaan ons in daardie dag sê? God red my en u. Nie so dat ons agteroor kan gaan sit in 'n gemakzone nie, maar dat u en ek betrokke kan raak. Vriende, die verlamdes lê die letterlik die wêreld vol. As u met die oë van die Here Jesus begin kyk na die wêreld, dan skrik 'n mens as jy sien hoeveel verlamdes is daar, baie keer selfs in die kerk, mense wat seer gekry het, wat mank is, wat nie meer hulle self kan dra nie, en dan is dit my en u verantwoordelikheid as mede broers en susters in die Here, om juis hierdie beseerdes en hierdie verlamdes op te lig, en hulle weer te bring na die Here Jesus toe. En dis hierdie vriende, op wie ons klem vanaand val, wat die verlamde man na die Here Jesus toe gebring het. Daar's vier punte wat ek wil maak, kortliks, oor hierdie vier mense se lewens. Die eerste punt wat ek vir jou wil sê, hulle lewens is verander deur Jesus. Dis die eerste punt wat een ek moet sien. Hulle lewens is verander deur Jesus. In die tweede plek, en dit het my opgeval, is hulle liefde wat hulle gehad het vir hierdie verlamde man. Die derde ding wat my opgeval het, was hulle eensgesindheid. Hulle, die eenheid wat daar was in hierdie vier, die plan wat hulle beraam het en hoe hulle saamgewerk het as 'n eenheid om hulle probleem te oorkom. En dan in die vierde plek, of die vierde eienskap van hierdie manne, was hulle aanhou vermoë, hulle uithou vermoë. Die Engels praat van dit as perseverance. Hierdie vier basiese eienskappe wat teenwoordig moet wees by elke persoon wat 'n sending hart. As u en ek die nood van die wêreld daar buite raak sien en graag deur die hulp en die genade en die leiding van God iets wil doen en 'n verandering wil bring in mense se lewens, sal hierdie vier eienskappe ook broodnodig wees in ons lewe. Hier het ek vir u gesê in hoofstuk 1, glo ek het hierdie manne kandidate geword van God se genade. Hulle sien hom werk, hulle sien God werk. Miskien het hulle eers net gestaan en gekyk, ek weet nie, die Bybel sê nie vir ons baie nie, maar een ding is verseker wat die Nuwe Testament vir ons sê, dat waar die Here Jesus gegaan het, het skares hom gevolg, orals, mense het hom gevolg, hulle het hom amper vertrap, sodanig so, dat hy op 'n stadium in 'n skuit moes geklim het en so eentjie uitgevaar het van die meer se wal af, sodat die mense hom net nie moes verdring het. Jy weet nie waar die Here Jesus beweeg het, het skares hom gevolg, daar was sy groepie intieme disippels wat hom gevolg het. Dan was daar 'n groter skare van sy volgelinge wat hom gevolg het. Dan was daar bloot net die nuuskieriges wat hom gevolg het. In hulle honderde, en ek wil vir u sê in hulle duisende, want ons sien dat wanneer die Here Jesus wel die kos vermeerder het, was dit vir 5000 mans wat hy dit gedoen het. Daar was altyd 'n skare rondom die Here Jesus wat gekom het en gesê het, maar gaan hy nie miskien vandag weer 'n blinde gesond maak nie? Die nuuskierigheid het mense aangetrek, vandag mos nog steeds skares van mense. Hou een of ander wonderwerk ding, sê kom kyk hoe word die dooies lewendig, en vriende, jy pak 'n saal uit, hoekom? Mense leef op sensasie, in die Bybelse tyd en nog steeds vandag, en hierdie mense het agterna geloop, hulle wou sien wat se sensasie gaan daar vandag plaasvind, gaan Jesus miskien 'n blinde gesond maak? Hulle het gehoor daar, hoe dat hy vir Lazarus uit die dood opgewek het, en hulle stap saam, miskien maak hy weer 'n dooie lewendig vandag, miskien kry ons gratis kos vandag, miskien vermeerder hy weer die brode en die visse, So het baie mense saam gegaan, waar die Here Jesus was, bloot uit nieuwsgierigheid. En dan sê die Bybel vir ons daar aan die buitenkant op die ver rand van hierdie groep, het die fariseers en die sadiseers en die skrifgeleerdes ook gestaan. So ons sou nou sê, in ons dag seker met hulle laptop, computers of wat ook al, en hulle het net notas, met hulle diktafone. Hulle het net notas geneem, wat sê Jesus? O, daar sê hy, maar dis godslasterlik, en hulle maak net notas. Hulle het saam gegaan nie omdat hulle gedink het, hy is wonderlik nie. Nie omdat hulle gedink het, hy is die seun van God nie. Hulle het in hulle horde saam gestap, bloot net om hom te evalueer en sy leer te evalueer en te kyk, kan hulle nie vandag nog iets sit op hierdie lys wat hulle teen hom kan hou nie. En so het mense met verskillende motive die Here Jesus gevolg, waar hy ook al beweeg het. En so het hy daar die dag na Kapernaum toegekom. En waar hierdie manne ingepas het, weet ek nie in watter groep nie. Maar een ding is verseker, toe Jesus uit Kapernaum uitgaan, toe is hierdie vier manne se lewens onvoorwaardelik verander. Hulle was nooit weer dieselfde nie. Verskoon, Jesus het die verskil daardie dag in hierdie vier mans se lewe kom maak. Jy sien, een, ek moet nooit die rol van God se genade in ons eie lewens, maar ook in ander mense se lewens uit die oog verloor nie. Dis sy werk om mense se lewens te verander. Anders het een, ek mos nie 'n hoop gehad nie, dan het ons mos nie 'n kans gehad nie. Was dit nie vir die genade van God vanaand nie? Vriende, kan ek u waarborg, was nie een van ons hier nie. Dan sou nie een van ons ooit die hemelpoort van God kon ingaan nie. Want die genade van God is so groot. En God spesialiseer juist daarin om lewens te verander. En so het hy dit in my en u lewe gedoen. In ons geval het hy op 'n dag by ons kom stilstaan toe ons nie na hom gesoek het nie. Toe ons nie na hom gevra het nie, het hy by my en u kom stilstaan en uit ons lewens kom verander. En dis die wonder van die evangelie. Dat die Here Jesus kom nie net en staan by ons stil en vergewe ons van ons sondes en maak ons 'n nuwe wese en dan gaan ons lewe net aan nie. Nee, die wonderbos van 'n ontmoeting met die Here Jesus is, die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. En dis wat hierdie manne ook ondervind het. Daardie alles nuut word proses. Vriende, en ons verloor dit partykeer uit die oog. Ek wil vanaand, moes ek vir myself dit afvra, maar ek wil dit vir u ook afvra. Is u nog opgewonde vanaand oor die genade van God wat in u lewe verskyn het? Is u nog opgewonde, is u nog entoesiasties vanaand? In u hart is daar hierdie branding in u hart oor dit wat God op 'n dag vir u gedoen het. Dat hy kom redde daar uit die hel uitkom uithaal het, uit die stikke duisternis en ons oorgebring het na die ewige lig toe. Vriende, hierdie opgewondenheid oor die genade van God is dit wat mense se lewens verander. Dis wat mense 'n sending visie gee, om te besef, ek was ook daar, ek was ook in die duisternis. En toe kom God, ek het dit nie verdien nie en ek sal dit nooit kan verdien nie. Maar toe kom hy in 'n oomblik, verskyn sy reddende genade aan my en hy haal my uit en hy verander my. Iemand het een keer gesê, he changed me from the uttermost, of from the guttermost to the uttermost. Dis God se werk. Hy kom en hy verander lewens. En hy het my en u lewe verander. Vriende, en is een ek betrokke daarby. Is ons so opgewonde oor die verandering wat by ons plaasgevind het, dat ons hierdie goeie nuus wil gaan deel met ander. Of sit ons maar net terug en sê, Here, dankie dat u my gered het. Ek is so gelukkig, ek is so tevrede dat ek nou op pad hemel toe is. Here, maar hierdie wonderlike vreugde, ek hou dit vir myself, dis 'n geheim wat ek ten alle koste vir myself gaan bewaar. Vriende, daar is mense wat dit so doen. Hierdie vier ouens, nadat die Here Jesus hulle lewens verander het, toe sê hulle, ons het 'n vriend, wat 'n probleem het. Hy kon daai dag, ek weet nie, hy kon miskien nie, hulle het hom dalk nie gedra daai dag nie, hy kon nie by Jesus uitkom daardie dag nie, maar hulle neem hulle voor, hulle lewens is verander, as daar weer 'n geleentheid kom, as Jesus weer na ons dorp toe kom, gaan ons een verskil maak in iemand se lewe, want Jesus het ons lewens verander. Ons wil ons verlamde vriend ook 'n kans en 'n geleentheid gee, dat Jesus sy lewe kan verander. Is u en my fokus vanaand op Jesus? Hierdie vier ouens het besef, Jesus is die oplossing vir hulle verlamde vriend. Hy is die oplossing. Hy alleen is die oplossing vir hierdie man se probleem. U moet die Engels verskoon. As ek nou vir u sê, maar deesdae lewe ons mos in 'n rekenaar wêreld. En almal van, wel, meeste van ons weet, veral die jonger klomp sal nou weet, hier's ouens wat nou baie meer weet van rekenaars as ek. Maar u sal weet, hulle praat baie keer met 'n rekenaar van sy default setting. U weet mos wat dit beteken, of kom ek verduidelik? Dit was vir my baie interessant. Kyk, jy kan 'n rekenaar laat stel dat hy enige iets kan doen. Ek wil as een ek nou op die stadium, verskoon die Engels, die enter druk, dan is die enter knoppie se default setting is van so 'n aard dat dit wat hom nou vooraf gegaan het, word dan nou as het ware ingetrek in hierdie rekenaar se geheue. Of die A op die sleutelbord se default setting is, as jy 'n A daar tik, dan verskyn daar 'n A op die skerm. Die slim ouens kan 'n rekenaar se default setting gaan verander as hy die A druk, kan daar 'n Z opkom. Of as hy nou regtig wil snaaks wees, dan gaan verander hy hierdie rekenaar se default setting, laat as jy A druk of as jy enter druk, dan delete hy als. Dis die default setting. Daai ding word gestel dat as jy hierdie knop druk, gebeur dit. As jy daai knop druk, gebeur dit. Dis wat die rekenaar ouens praat van as die default setting. Hierdie vier manne se default setting was Jesus. Hy was by hulle niks anders nie. Hulle lewe het van dat Jesus die verandering gebring het, was hulle default setting Jesus. Jesus maak die verskil in my lewe, hy maak die verskil in ander se lewens. Nadat hy hierdie verskil by my kom maak het, is my doel op hierdie aarde om Jesus te dra na die wêreld daar buite. Niks anders nie. Vriende, is dit waar van my en u? Is dit ons default setting? Is dit Jesus waarop een ek gefokus is? Vriende, ons lewe in moeilike tye. Ons lewe in beroepsgerigte lewe. Ek stel self, al het die Here my geroep vir voltydse diens, staan soos Dominee gesê het, in 'n besigheidsopset. Ek het 'n besigheid wat ek moet bedryf. Vriende, en dis nie aldag maklik nie, maar weet jy wat moet een ek dag vir dag vir die Here vra? By die besigheid, by die werksbank, by die skool, waar dit ook al is. Waaroor gaan dit vir my en u? Wat is ons default setting? Is dit om vir my 'n luukse huis en 'n luukse motor en 'n groot salaris en 'n wonderlike pensioen en 'n aftreehuis by Jeffreys Bay en al hierdie dinge te kry? Is dit al waaroor dit gaan? Of is my en u default setting, of ek in die skool is en of ek in die ouetehuis is, is dit Jesus Christus van Nasaret? Vriende, want dit is wat dit moet wees. Dit moet my en u default setting wees. U sien, want dan lê die wêreld daar buite vir my soos 'n sendingveld. Want dan begin ek iets skryf van 'n visie van God. En dan begin ek iets verstaan van sy hart wat homself kom gee vir 'n wêreld wat verlore gaan daar buite. Die oomblik wanneer my fokus op Jesus is, dan verstaan ek 'n ietsie van sy hart vir die verlore gaande wêreld. Wat is my en u default setting vanaand? My eie gemak, my eie gerief, my eie rykdom, my eie koninkryk wat ek bou, of is een ek vanaand gefokus op Jesus? Is ons lewe so verander, dat ons fokus op Jesus val? Tweede ding wat my opgeval het van hierdie mense, was hulle liefde vir die Here Jesus. En hulle liefde vir hierdie verlamde man. Dis hulle liefde vir die Here Jesus wat hulle laat uitreik na hierdie verlamde man. Hoekom kry jy dat mense besorgd kan raak oor vreemde mense wat hulle nog nooit gesien het nie? Hulle het geen verpligting teenoor hulle nie. Mense soos C.T. Studd wat sy huis, sy cricketloopbaan toe hy vir Engeland cricket gespeel het, rykdom, skatte, al hierdie goed, toe die Here hom roep om Afrika toe te kom, vir 14 jaar weg van sy gesin af, voor hy dood is die laaste keer dat hy vir 14 jaar gekom. Wat maak dat iemand so iets doen? Sy liefde vir die Here Jesus. Om te gaan na 'n kontinent wat hy nog nooit op was nie, mense wat hy nie ken nie, hulle taal wat hy nie verstaan nie, maar hy het gegaan. Wat motiveer mense om betrokke te raak by ander waarby hulle geen finansiële gewin kan kry nie? Hulle liefde vir die Here Jesus. Baie ouens raak baie keer betrokke by dinge omdat hy sien hier's ergens 'n geldjie. Sê die ou nou die dag, ek kan 'n smekkerini in my broeksak druk. Jy weet, as ek met hierdie oue pad stap, gaan ek geld maak. Baie ouens raak betrokke by mense omdat hulle 'n geldjie kan maak in die proces. Maar wat maak dat mense betrokke raak by mense wat niks het om jou te bied nie? Jou liefde vir die Here Jesus, dring jou. Paulus sê, hierdie liefde dring my, om by mense uit te kom, wat ek miskien van nature nie sou by uitgekom het nie. Mense wat ek miskien nie by kies, of makkelijk myself sou vereenselwig het nie. Die oomblik wanneer die liefde van die Here Jesus in my hart en in my lewe is, dan dra dit my uit na hulle toe. Hoe lyk ons liefde? In elke gemeente is daar ook verlamde mense. Mense kry seer, binne 'n gemeenteverband, binne 'n kerkverband, binne 'n sendinggenootskap, binne 'n denominasie, waar ook al, kry mense seer. Vriende, en vanaand is binne hierdie gemeenteverband, ook mense wat seer gekry het, en wat verlam is, of wat mank is. Wat doen u en ek met hulle? Soos my net, ach, weet jy, daai ou moet maar op 'n dag, moet hy net regkom. Ons is nou moeg gesukkel. Soveel ouens het al probeer, man, hy kan maar net, verskoon die kras uitdrukking, soos die jong mense, daai ou kan maar net opsnork. Hy kan nou maar net opsnork. Ons is nou moeg, vir hom of vir haar. Man, as hulle wil kom, kan hulle kom, as hulle nie wil kom nie, kan hulle nie kom nie, hulle spuit buiten die net hulle self, so ons skryf hulle af. Of sê ons, hier is die verlamde in ons midde. Die liefde in ons hart, omdat die Here Jesus ons hart te verander het, maak dat ons hierdie verlamde in ons gemeente, hierdie een wat seer gekry het, ons bring hom terug. Ons gaan haal hom. As hy nie kan loop nie, haal ons hom met 'n draagbaar, maar ons dra hom. Ons bring hom terug na Jesus toe, want Jesus alleen kan sy hartseer en sy seer en sy probleem vir hom oplos. So ons doen moeite, ons gaan haal hom met liefde en ons bring hom na die Here Jesus toe. Vriende, ons doen dit baie keer nie eers aan die liggaam van Christus nie. Hoe kom ons by die wêreld uit? Ek wil vir u sê, as die kerk 'n sending ywer gehad het, was die wêreld daar buite lankal gewen vir die Here. Ons is so besig met ons eie dinge, dat ons verloor. Ons verloor hierdie wêreld rondom ons. Hordes mense daar buite. Hoekom? Liefde. Liefde in ons hart in die eerste plek vir mekaar. Maar ook liefde vir 'n verlore gaande wêreld daar buite. Dit raak my nie. Partykeer dan kry my, dan sê, maar dit raak my nie. Die feit dat daar 4000 mense elke sekond sterf in hierdie wêreld, raak my nie. 4000 mense sê hulle vir ons sterf per sekonde. Hoeveel van daai mense gaan hemel toe en hoeveel gaan hel toe? Dis 'n vraag om te vra. Hoeveel mense is van dat ons vanaand hier by mekaar gekom het? Die ewigheid in, die hel in, sonder hoop en sonder God. En ons sê, taf, is nie ons probleem nie. Vriende, as die liefde van God by my en by u hart kom stilstaan het, dan kan u en ek nie ons skouers optrek en sê, taf, sorry vir die ouens daar buiten. Verseker nie. Dan moet u en ek op een of ander manier moet ons betrokke raak by 'n wêreld wat verlore gaan daar buiten. Vriende, hulle gaan nie net in Indië verlore nie. Hulle gaan nie net hier bo in Afrika verlore nie. Hulle gaan hier rondom ons, in dieselfde straat, in die huis langs my, in my eie gesin, in my eie familie, is mense besig om verlore te gaan. En dis ons sendingveld. Daar ander kant ook, ja, in die Amazone oerwoud is ook ons sendingveld. Ja, as die Here ons so toe roep. Maar wat van die rondom ons? Wat van die verlamdes hier rondom ons? Hierdie vier manne, se liefde, in die eerste plek vir die Here Jesus, en hulle liefde vir mekaar, en vir daardie verlamde man, bring hulle. Hoe gesending op die lys?